U ciklusu Filozofija krize i otpora, misao i delo Ljubomira Tadića, četvrtkom emitujemo snimke sa istoimenog naučnog skupa koji je održan 2. i 3. juna u Institutu društvenih nauka u Beogradu. U 12. emisiji ovog ciklusa možete slušati izlaganje pod nazivom Tadićev nauk o demokratiji koje je održao Trivo Inđić.
Ljubomir Tadić o demokratiji govori, tako reći, na svakoj drugoj stranici svog obimnog opusa i njegovo životno lično iskustvo je tako da on proživeo dosta temeljno ispunjeno različite političke sisteme 20. veka i ove totalitarne, znači fašizam, nacizam, ali i staljinizam, kao i ono što se zove autoritarni socijalizam u drugoj polovini od svoga života. On je utvrdio da je njegovo vreme obnovilo značajne stepene gušenja slobode i humaniteta i da je izdiglo dobro znane sisteme plebiscitarno-cezarizma, diktatura i totalitarizma. To stupnja bolesnoga stanja političke apatije koja je otvorila vrata raznim uzurpacijama i zloupotrebama u iskustvu 20. veka. Zbog toga, kao čovjek koji pripada jednom evropskom krugu takozvane obnove praktične filozofije posle Drugog svjetskog rata, znači posle onoga zanosa sa sistemima mišljenja koji su izbacivali etičke komponente iz sebe od decizionizma Trećega Rajha do pragmatičnih funkcionalnih sistema koji su karakterisali zapadnu demokratiju netehničke racionalnosti, Tadić se vraća temelju toga prostora, to je Aristotel i njegovom shvatanju demokratije. Znači, on se dosta temeljno bavi Aristotelovom definicijom demokratije kao vladavine slobodne siromašne većine i ulazi u analizu onoga što se pre svega zove izonomija ili jednakopravnost ili jednakost helenskih građana, ali korigujući Aristotelov pristup i gledištima koji idu za rehabilitacijom imovinske jednakosti, jednakosti raspodele, takozvane izomoirije. Jer pridev izomoros je, kako nas podsjeća vlastost, postojao i pre Aristotela, na primjer u Homerovoj Ilijadi se, koja opisuje borbu atičkih seljaka protiv Eupatrida, govori se o sukobu bogatih i siromašnih, odnosno slobodnih građana polisa, pa je o elementu ekonomske jednakosti su morali da vode računa svi antički reformatori, Solon, Klisten, pa naravno i sam Aristotel. I to je ona pouka koju Tadić izvlači iz ovoga iskustva praktične filozofije, da nema demokratije bez jačine slabih koju moraju da poštuju privilegovane društvene grupe. Dakle, ova ideja demokratije kao vladavine siromašne i slobodne većine, to jest naroda, postaje nešto što je trajno obeleže Tadićevih poimanja demokratije i temelj njegovog kritičkog pristupa današnjim institucijama demokratije. On kao čovjek koji prihvata jednu historizaciju institucija i misalnih kategorija, on će stalno vraćati se i na tumačenje osnovnih institucija koje se bavi kroz historijski materijal. U tome smislu je vrlo važno kako on nalazi i materijal za obnovu ove Aristotelove teze u različitim srednjovekovnim pokretima ranog hrišćanstva koji imaju jeretički karakter i pokretima koji eksperimentišu sa zajednicama jednakih i slobodnih i koje su odbojne prema posedu. Znači, tu smo u susretu sa jednom rehabilitacijom hrišćanskog komunizma od, kako bi rekao, tih anabaptističkih pokreta iz vremena Nemačkog seljačkog rata, preko Digera i Levelera, sve do Francuske revolucije i onoga što je velika njegova obsesija, a to su levi pokreti u okviru Francuske revolucije, pre svega Babef i Babuvizam i njegova zavera jednaki. U tome materijalu on, naravno, i u nekoj njegovoj kategorijalnoj interpretaciji, kao što je, recimo, teorija društvenog ugovora ili racionalno prirodno pravo, on vidi snažnu podršku uverenju da je demokratija nešto što zaista mora u sebi uvek da nosi pretpostavke i slobode i socijalne jednakosti. Pogotovo kada se stvara građansko društvo u Evropi, nastaje ta ideologija posesivnog individualizma, gde je na delu odvajanje slobode od jednakosti ili tačnije, kako on kaže, shvatanje kao slobode slobodnog preduzetništva i funkcionalno podređivanje svih oblika javnih sloboda i pojma jednakosti ovako shvaćenom pojmu slobode. To je slučaj i sa Volterom, kako kaže Diderom, Monteskijem, Lokom, fiziokratima i tako dalje, gde iščezava ideja jednakosti. Jedini, kako bih rekao, izuzetak i čovjek sa kojim je on stalno u dijalogu, to je, jeli, Ruso, i posebno bih tu podsjetio na Tadićeve uvide u Rusova gledanja na, recimo, na razliku između Francuske revolucije, odnosno i francuskog iskustva i engleskog parlamentarizma. Kada Ruso, jedan citat koji je vrlo drag Ljubomiru Tadiću, kaže: engleski narod misli da je slobodan, ali se ljuto vara. On je slobodan samo za vreme izbora članova parlamenta i čim su oni izabrani, on je rob, on nije ništa. Dakle, nasuprot i danas vrlo popularnom shvatanju demokratije, pre svega engleskog parlamentarizmu, mi imamo Tadićevo uporno insistiranje na tome da uzor demokratije i sloboda treba tražiti u francuskoj ustanovi konventa. To je ona revolucija, jeli, prva francuska velika revolucija, i čita taj krug ideja koji je, naravno, aktivan sve do 1848. godine. Kada dođe do obrata i kada se iznevere interesi Sankilota, interesi četvrtog staleža, i kada se etablira građanska klasa kao nosilac vlasti i društvene reprezentacije, kada ideja narodnog suvereniteta iz ovih revolucionarnih zbivanja biva istisnuta ili ispražnjena, onda dobijamo jedan prostor za to konzervativno poimanje demokratije. U kritici toga konzervativizma, odnosno u stalnom sučeljavanju konzervativizma sa iskustvom, originalnim iskustvom Francuske revolucije, vidi se jedan Tadićev permanentni napor da ove institucije demokratije odbrani onom Aristotelovome smislu. To se posebno iščitava u knjizi Tradicija i revolucija, gde se izlaže jedna vrlo temeljna kritika, konzervativna kritika demokratije versus iskustva Francuske revolucije. Ta konzervativna kritika, naravno, posebno će se okomiti na one modernije verzije konzervativizma, a to su pre svega ideje o tehničkoj državi, o sociokratiji, tehnokratiji, koje su zahvatile i naše vreme. Tu je interesantan njegov dijalog na temu demokratije sa Karlom Mannheimom, ali naravno i sa Maxom Weberom. Tadić smatra da se u takvom načinu mišljenja, konzervativnom tehnokratskom načinu mišljenja, građani proglašavaju nekompetentnim da raspravljaju i odlučuju o državnim poslovima i o svojoj vlastitoj sudbini. A sama tehnička moć kao takva pretpostavlja raspolaganje ljudima i na taj način isključuje problem ljudske slobode kao ključni problem državne organizacije. I u tome smislu svi oni mislioci koji bi mogli da povežemo sa Saint-Simonom, Kontom, sa idejama sociokratije i racionalne uprave u smislu birokratije, kao što su Tadićevi učesnici dijaloga sa Tadićem, kao što su Gelen, Šelski, Mannheim, američki funkcionalisti, brojni moderni zastupnici tehnokratskih doktrina, doživljavaju jednu permanentnu, oštru Tadićevu kritiku. Ovo iskustvo sa deformacijama modernog evropskog koncepta demokratije, njegovo odstupanje od Aristotelovog pojma, Ljubomir Tadić raspravlja i u okviru takozvane evropske levice. Tu su meni bile interesantne, naravno, njegove kritike i njegova ekspozicija Marksovih ideja o diktaturi proletarijata. Vi znate da je ideja diktature proletarijata kao nešto što nas je dugo potresalo i u vreme takozvanog realnog socijalizma i jugoslavenskog samoupravljanja. Ona, po uverenju Ljubomira Tadića, potiče iz jednog blankističkog rečnika i posebno iz babuizma i ne morate nužno tražiti kod samoga Marksa. Ali i kad se isčita temeljno Marks, kao što je radio Tadić, posebno pozivajući se na ono čuveno Marksovo pismo Weidermayeru iz 1852. godine, koje izričito govori o osvajanju demokratije od strane proletarske klase, vi vidite da je kod samoga Marksa u pitanju jedan stav da radikalna socijalna revolucija može biti samo onda kada se stvore uslovi da sa kapitalističkom proizvodnjom industrijski proletarija zauzme u najmanju ruku značajno mesto u masi naroda. Znači, kad dođe do masovne proletarizacije stanovništva pod uticajem kapitalizma i konsekventno tome, diktaturu proletarijata Marks zamišlja kao vlast većine siromašnog naroda. Odnosno, kako bi rekao Ljubomir Tadić, u Aristotelovom smislu. Do ovih manipulacija sa konceptom diktature proletarijata dolazi velikom zaslugom i do samoga Lenjina, koji je predmet Tadićevih kritičkih observacija i nekog njegovog ranog sazrevanja kada se susreo sa idejama Roze Luksemburg i kada je naravno to iskustvo druge internacionale, posebno Karla Kautskoga, proučio u konfrontaciji sa bolševizmom. Tadić sebe i svoj socijalizam definiše kao luksemburgijanski. Ja sam o tom pisao jednom tekstu gdje govorim o njegovom susretu sa Rozom Luksemburg i njegov omiljeni teorijski stav jeste preuzeo stav Roze Luksemburg, da kada se napada sloboda kao privilegija jedne vladajuće partije, izriče čuvena i opominjuća misao Rozina. Sloboda samo za pristaše vlasti, samo za članove jedne partije, bili oni makako brojni, nije sloboda. Sloboda je uvek sloboda ono koji misli drugačije. I u tome smislu izvući iz tih kritika lenjinizma i Lenjinove redukcije ideje diktature proletarijata na diktaturu proletarske partije, odnosno CK i tako dalje, kako ide ta redukcija, znači jedan ozbiljan dijalog kojim se Tadić bavio, tako reći, celog života. Zašto? Zato što je iskustvo sa staljinizma vezano naravno sa Lenjinom i ono je pretočeno i u Jugoslavensku komunističku partiju i njenu koncepciju jugoslavenskog socijalizma, odnosno samoupravljanja, odnosno jednopartijskog socijalizma. U proletarskoj demokratiji Tadić je više sklon da se mi bavimo Pariskom komunom, idejama Konenta i sistemom saveta, da o tom više ne govorim, gde on prepoznaje ustanove koje su bitne za očuvanje, za rehabilitaciju demokratije u Aristotelovom smislu. To je potpuna odgovornost ili imperativni mandat izabranih delegata pred biračima, trajna kontrola njihovog rada i mogućnost opoziva, uz neke druge stvari, uključujući ono da plate, jer i poslanika da treba da budu prosečne radničke nadnice. Ali ceo ovaj, kako bih rekao, dijalog sa levicom, on isto tako uvek ide uz neka pozivanja na stanje sa takozvanom buržoaskom demokratijom i neke paralele iskustva koje recimo ima Max Weber sa demokratijom. U tome smislu analiza birokratije kod Maxa Webera ima dodirni tačaka, smatra Tadić, sa analizama Karla Marksa iz kritike Hegelove filozofije državnog prava. I ta ideja o legalnom tipu vladavine koji razvija Max Weber, koja nas usmerava ka tome horizontu panbirokratizacije kojim se Weber na kraju zanosi, postavlja zaista pitanje da li je uopšte moguće ostvarivanje demokratije. U Weberovim uverenjima uzdizanju vlastite odgovornosti figure preduzimača, odnosno političara, kao kontrasta tipu činovnika, Tadić vidi abdikaciju od stvarne racionalnosti u korist lične odgovornosti iracionalne harizme krupnog kapitaliste ili državnog poglavara, kako kaže. I u konačnom ishodu i Weber drži da je demokratija praktično obična demagogija, pa je odbijao da parlamentarizam i demokratiju posmatra u nužnoj vezi. Ova prilika, kad s jedne strane imate komuniste već na vlasti, imate jednu razvijenu institucionalnu osnovu građanske demokratije, služi Tadiću da uoči neke zanimljive tipove ponašanja koji prate demokratiju. To je pre svega tema o plebisitu i o cezarističkim plebisitima koji su zahvatili vreme takozvane masovne demokratizacije. Nema sumnje, kaže Tadić, da se plebiscit u istoriji javlja kao autokratski oblik vladavine pod maskom demokratije i on tu analizira sve od Rimske republike, Napoleona, Hitlera do Staljina, jeli? I taj plebiscitarni režim je u stvari za njega vrsta samovolje koja počiva na zloupotrebi poverenja ili nekritičke vere masa u vođe. Plebiscitarnost je moguća gde obezglavljena masa, kaže Tadić, onaj fenomen koji su stari Rimljani nazivali vulgus, stoji nasuprot naroda ili populusa. I tu je isto taj problem aklamacije koji ide uz plebiscit i Tadić sve to smatra surogatima, izdašnim surogatima plebiscitarne vlasti koji su danas zahvatili i inkrustrirali se u sve demokratske prostore. Sve to rađa po njemu jedan veliki prostor privida demokratije, privida koji naravno se javlja u trenucima iscrpljenosti klasa u međusobnim borbama ili trenucima malaksavanja ili ijenjavanja revolucionarnog talasa. I to su momenti velikih političkih kriza kada je narod zamoren i predaje se osjećanju bezvoljne mase sa kojom se lako može manipulisati. To je ona tema kod njega koju bi nazvao politička apatija, koju imate na brojnim stranima, tema o očevima domovine, o spasiocima domovine i uopšte o svim modernim verzijama zloupotrebe vlasti. Kada je reč o socijalizmu, čiji je savremenik bio, Tadić smatra da socijalizam shvata demokratiju, ipak onaj izvorni socijalizam shvata demokratiju u Aristotelovom smislu, kao prevlast siromašnih, kao vlast radnog naroda, i pošto je radni narod uvek većina, socijalistička demokratija pretpostavlja vladavinu siromašne većine građana, a to je najčešće proletarijat ili siromašno seljaštvo. To načelno važi onoliko koliko traje i sama socijalistička revolucija. Ostane li socijalistička revolucija u svojim političkim granicama, znači samo kao politički prevrat, onda se socijalistička demokratija izmeće u vladavinu pomoću dekreta koje se opravdavaju narodnim suverenitetom, a stvarno počiva na osamostaljenoj i nekontrolisanoj izvršnoj vlasti. To ono što se desilo jeli u Sovjetskom savezu i u zemljama istočne Evrope. Moguće naravno demokratsku i revolucionarnu matricu uništiti i nacionalnim fanatizmom i animalnom rezidualnošću i razdraženošću i masovnom hipnozom malograđanskog mentaliteta usmeriti je protiv proletarske klasne svesti prema uvidima samoga Tadića. U tom mehanizmu dolaze oni elementi koji su danas dosta rasprostranjeni. To je pre svega strah kao sigurno sredstvo autoritarne vlasti i oslona svake tiranije, što kaže Montesquieu, i koji parališe svaku slobodu, volju i slobodu izbora i volju za odlučivanje, i gde su strah i laž povezane u jedinstvenu suptancu modernih autoritarnih režima. Tako da Tadić zaključuje kako u samoj tehnici vladanja pomoću straha i laži, koja karakteriše naše vreme, kao i sistematskog uništavanja autonomije, ličnosti, kritičke svesti, nema bitne razlike između nacizma i staljinizma, recimo. Ili onog što bi blaže nazvali autoritarnim socijalizmom. To su posljedice i takozvane birokratizovane komunističke partije koja se odvojila od naroda, od radničke klase i prigrlila državnu vlast kao svoj pravi omotač i koja se deklarativno poziva na ideju narodnog suvereniteta i suvereniteta klase, ali stvarno deluje na pretpostavci nepoverenja u njihovo punoletstvo, kako bi rekao Tadić. I to su ona tragična iskustva koja su naravno od ranije poznata, naročito iz te polemike između Lenjina i Kautskog, kada je Lenjin u toj polemici odredio diktaturu proletarijata kao vladavinu koja se ne oslanja ni na kakve zakone. I naravno tada je stvorena mogućnost za nastanak apsolutističke neograničene vlasti u socijalizmu, gde se vlada dekretima, gde se vlada po volji harizmatske ličnosti i čime je praktično ideja demokratije u onom izvornom značenju i sahranjena.
U 12. emisiji ciklusa Filozofija krize i otpora, misao i delo Ljubomira Tadića, slušali ste izlaganje pod nazivom Tadićev nauk o demokratiji, koje je održao Trivo Indžić. Snimak je zabeležen na naučnom skupu koji je održan 2. i 3. juna u Institutu društvenih nauka u Beogradu. Sljedećeg četvrtka, 14. septembra, emitovat ćemo snimak izlaganja Marinka Lolića sa ovog naučnog skupa.